Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсызба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор, мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Бұрынғы вице-министр Абылай Сабдалин 10 жылғы бас бостандығынан айырылды. Алматыда Назарбаев кет деген ұранмен аштық акциясы жалғасып жатыр. Қазақстан президентіне ашық хат жолдаған коммунистер партиясының бұрынғы жетекшісі Серік Болсын Әбділдин Нұрсұлтан Назарбаевты билікті жастарға беруге шақырды.
Мына мемлекетте демократия, құқық қорғау деген анамнардың барлығы жоқ. Оны жасап отырған кім саясат? Болды Назарбаевтың саясаты.
Сонымен қатар Қазақстандағы 31-ші арнада қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалуына сіз қалай қарайсыз? Осы мәселе бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында көтеріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлы. Төтенше жағдайлар бойынша министрдің орынбасары Абылай Сабдалин 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот Абылай Сабдалинді айыпты деп тауып, 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Жаза мерзімін қатаң режимдегі колонияда өтейді. Одан өзге 7 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды деді. Жұма күні сот үкімін оқыған судья Ерлан Ермеков. Төтенше жағдайлар бойынша министрдің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалинді былтыр қазан айының басында қаржы полициясы аса ірі көлемде пара ұсынды деген айыппен ұстап қамауға алған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қорғаныс министрлігінің әскери әуе күштерінің ұшқышы аға инспектор Игорь Бейлинді айбын орденімен марапаттады. Ол Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиевті Жалалабаттан Қазақстанға алып келуге қатысты деп хабарлайды Новости Қазақстан ақпарат агенттігі. Менің бұйрығыммен Жалалабатқа ұшқан осы деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Қырғызстанның бас прокуратурасы Беларуське биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевті ұстап беру туралы сұрау жіберді. Ол туралы уақытша үкіметтің вице-премьері Әзімбек Назаров хабарлады. Мамырдың 6-сы күні Қырғызстанның бас прокуратурасы Беларусь елінің бас прокуратурасына Бакиевті ұстап беру туралы сұрауын жіберді деп мәлімдеді Назаров. Қырғызстанның уақытша үкіметі Бакиевті 85 адамның өмірін қиған қанды қақтығысқа жауапты деп айыптап отыр. Сәуірдің басындағы халық толқынының барысында Бакиев биліктен қуылған болатын. Тәжікстанның Хатлон облысында лай судың көшкінінен 4 бала қыршын кетті, тағы 20-сы хабарсыз жоғалды деп есептеліп отыр. Нөсер жаңбырдың салдарынан көтерілген сел Куляб ауданын бүгін түнде шайып өтті. 100-ден астам тұрғын үйге зиян келді. Тәжікстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, Куляб гарнизонындағы Ресей әскери базасының басшылығы жергілікті тұрғындарға көмекке техника мен жауынгерлерді жұмылдырды. Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Арнамыс партиясының жетекшісі Феликс Қолов Қырғызстанда осы жылдың қазан айында өтеді деп жоспарланған парламент сайлауына түседі. Оған қоса Қолов президенттің өкілеттігін шектеп, үкімет пен парламенттің билігін күшейтуді қолдайтындығын мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританиядағы парламент сайлауында үшінші орын алған либералдық демократиялық партияның көсемі Ник Клэг сайлауда жеңіске жеткен оппозициялық консерваторларға үкіметті жасақтау мүмкіндігін беру керек деп мәлімдеді. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес партиялардың бірі де Британ парламентінің төменгі қауымдар палатасында басым дауысқа ие бола алмады. Мұндай жағдай Англияда соңғы 35 жылда алғаш рет қалыптасып отыр. Сайлаудың нәтижесі әлі пысықталу үстінде. Соңғы мәлімет бойынша консерваторлар билік басында болған либералистерден 40 мандат артық 300-дей орын алады. 50-ден артық мандатқа ие болған либерал демократтар сарапшылардың пікірінше жаңа үкіметті жасақтау туралы келіссөзде маңызды рөл атқара алады. Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестаг Берлиннің Грекияға шұғыл қаржылай көмек көрсету бағдарламасына қатысуын мақұлдады. Оны 390 депутат қолдап дауыс берсе, 72 депутат қарсы шықты. Көмек бағдарламасына сәйкес еуроодақ елдері Грекияға 80 миллиард евро несие бөледі. Оның ішінде жалғыз Германия 22.4 миллиард евро береді. Бағдарламаны еуроодақтың евро аумағына кіретін 16 елі басшыларының бүгін Брюссельде өтетін басқосуында толық мақұлдады. АқШ-тың қаржы министрі Тимоти Гейтнер үлкен жетілік елдері қаржы министрлерінің жұма күнгі мәжілісінде ауыр қаржы дағдарысына душар болған Грекияға көмек беру жоспарын талқылайды. АқШ, Канада, Франция, Германия, Италия және Жапонияның қаржы министрлері конференц байланысы бойынша телефон мәжілісін өткізеді. Тақырыбы халықаралық валюта қоры мен Еуроодақ және Грекия арасындағы Афинаға халықаралық несие бөлу туралы келісім болмақшы. Жексенбі күні Вашингтонда Грекияға 30 миллиард евро несие бөлу мәселесін халықаралық валюта қорының басшылығы талқылайды. Грекияға тағы 80 миллиард евро несиені Еуроодақ бөлмекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев Совет одағын билеген саяси режимді тоталитаризм деп атады. Жұма күні «Известия» газетінде шыққан ауқымды сұхбатында Медведев екінші дүниежүзілік соғыс пен соғыстан кейінгі Ресейге қатысты сауалдарға ерекше кең жауап береді. Оның ішінде Ресей президенті адамның ең басты құқы мен бостандығын аяққа таптаған тоталитарлық режимнің кесірінен соғыста жеңіске жеткендердің бір бөлігі соғыстан кейін лагерлерге айдалды деп мәлімдеді. Медведев екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі мұрағаттардан толығымен құпия белгісін алып тастау керектігін атап көрсетті. Сонымен қатар ол Сталиннің өз халқына қарсы жасаған қылмыстарда ешқашан кешірім болмайтынын мәлімдеді. Ресейде Сталин бейнеленген ешбір плакаттар мен сталинизмнің ірі рәміздері болмайды деп мәлімдеді Ресей президенті. Польшада президент сайлауында дауысқа түсу үшін 10 үміткер тіркелді. Барлығы да тіркелуге қажетті 100 мың қол жинап тапсырды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша қаза тапқан поляк президент Лех Качинскийдің егіз туған сыңары Ярослав бәрінен де көп. 1.7 миллион дауыс жинады. Президенттің міндетін уақытша атқарушы Бронислав Комаровскийдің сайлау штабының бастығы Славомир Новак өзінің бәсекелесін көп қол жинауымен құттықтады. Сауалнамаға қарағанда президент сайлауының қарсаңында Комаровский алда келеді, бірақ оның штабы 2 есе 770 мың қол жинады. Польшадағы президент сайлауы 20 маусымда өтеді. Качинский мен Комаровскийден басқа солшыл күштердің үміткері Гжегож Напиральский 10%-дан астам дауыс жинауы мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.